spoštovani pater Robert in vsi dragi Frančiškovi bratje, ki ste varuhi tega narodnega Marijinega svetišča, dragi bratje, duhovniki, ministrantje, pevci, drugi bogoslužni sodelavci, drage sestre redovnice, pa malteški vitezi, potem člani bolniške malteške pomoči, dragi romari, k Mariji pomagaj, dragi Marijini častivci, dragi bratje in sestre. Na novo leto smo prišli sem k Mariji. Ne samo zaradi tega, ker je, kot smo slišali, to obletnica razglasitve tega svetišča za slovensko narodno Marijino svetišče, ampak zaradi tega, ker se zavedamo odgovornosti za leto, ki je pred nami. Za te mesece in tedne in dneve, v katerih se bomo morali tolikokrat odločati med različnimi izbirami, med različnimi ponudbami in niso vse enako dobre in tudi ne bodo vse enako pravilne. In zato, da bi ob njej, ki je v svojem času znala sprejemati tiste odločitve, ki so bile v skladu z očetovo voljo in je ta način svetu podarila odrešenika in potem postala prva njegova in najbolj zvesta učenka, da bi ob njeni roki, ob njeni priprošnji in ob njenem zgledu tudi mi znali vedno izbirati tisto, kar je prav, kar je po Božji volji, da bi tudi naše življenje temu svetu prinašalo dobro, da bi prinašalo odrešenje. In zato smo tukaj, ker se zavedamo, da smo tolikokrat preslabi, preslabotni. Najprej že dostikrat šibki v spoznavanju dobrega in hudega, dobrega in slabega. Potem pa tudi šibki v odločitvi za dobro in v izpolnjevanju dobrega, bolj ali manj vsak izmed nas nosi v sebi zakonitost, kakršno je doživljal in prepoznaval v sebi apostol Pavel, ki je rekel, dvojno postavo nosim v svojem telesu. Delam to, česar nočem in ne delam tega, kar hočem. Ne delam dobrega, ki ga hočem in delam slabo, ki ga nočem. Zato smo tukaj, da nam Marija pomaga skozi to leto, da bomo v resnici živeli kot kristjani. V teh dnevih, dragi bratje in sestre, prehoda iz starega v novo leto, je bilo veliko čestitk, voščil, dobrih želja in dostikrat smo drug drugemu voščili, so drugi nam voščili, da bi bilo to leto zdravo, srečno in uspešno. Na poseben način mi je letos ob tem novem letu zazvenil v ušesih ta uspeh. Danes je namreč svet, v katerem živimo, svet, ki išče uspeh, ki hoče biti uspešen. Tudi, ko se človek vpraša, kaj pa pravzaprav pomeni biti uspešen, bi bilo pa najbrž potrebno iti precej globoko. Je bila Marija v svojem življenju uspešna? Kot kristjani, verjamem, da bi se strinjali, je. Postala je Božja mati, z dušo in telesom je vzeta v nebeško slavo, uresničuje se to, kar je napovedala v Magnifikatu, da jo slavijo vsi rodovi. Kdo temu ne bi rekel uspeh? Ampak če gremo v njeno življenje in dogodke presojamo v luči te uspešnosti našega razmišljanja in našega vrednotanja, beg za življenje, prvorojenca, edinorojenca v Egipt, hoja za njim, za katerega čuti, da ga vedno bolj zavračajo, da je okolica vedno bolj sovražna in je začela čutiti, da se njegovo življenje bliža nasilni smrti. Je to uspeh? Stati pod križem umirajočega sina, je to uspeh? Je. Je. Kajti na konci koncev uspešen ni tisti, ki mu gre vse v življenju, kakor po maslu. Uspešen je tisti človek, ki v življenju srečuje udarce, ki v življenju pade, ki včasih se zdi, kot da pride do konca v slepo ulico, ko ni nobene poti naprej in ne klone. Ki vzdrži udarce, ki vstane, ko pade in ki išče toliko časa pot naprej, dokler se mu ne odpre neka špranja, neka stezica, po kateri more kreniti dalje. Je bil Jezus uspešen? Končal je na križu in v grobu. In tisti najbolj zvesti so se razbežali. Jih ni bilo več. Pa je bil uspešen. Zakaj? Zato, ker je izpolnil očetovo voljo. On je prišel na svet zato, da razodene Boga kot očeta in njegovo življenje je bilo izpolnjevanje očetove volje. In očetova volja je bila odrešenje ljudi, kar pomeni pokazati jim, kaj pomeni ljubiti, ljubiti do konca, ljubiti brezpogojno. Jezus je to storil. Zato je njegovo življenje uspešno, ne po naših današnjih kategorijah, ampak v kategorijah zvestobe, temu, k čemur si poklican, k temu, k čemur si povabljen. In kaj bi bilo, recimo, uspešno kristjanovo življenje v današnjem času? Tudi za nas, kristjane, biti uspešen pomeni izpolniti to, kar oče hoče. Izpolniti očetovo voljo. To leto bo uspešno za kogarkoli izmed nas. Če se bomo naučili blagoslavljati čisto vse ljudi, če se bomo naučili na svoje brate in sestre polagati Božje ime, kakor smo slišali v prvem berilu. In ne bo enostavno. Dostikrat je moliti za človeka, pravzaprav kar notranja nuja, drugič se vse upira, da bi za nekoga molil, da bi nekoga blagoslavljal, da bi ga izročal v Božje roke, morda še, naj Bog maščuje njegovo ravnanje z menoj. Boga že kličemo morda kdaj za maščevalca, ne pa za tistega, ki bo blagoslavljal. In vendar, če se zgledujemo po Jezusu, potem je odpuščanje najvišji blagoslov, najvišja prošnja za blagoslov. In če se zgledujemo po nebeški materi Mariji, ki je sprejela tisto strašno zamenjavo na Kalvariji pod križem, žena, glej, tvoj sin, sprejela tiste, ki so bili krivi sinove smrti za svoje otroke, za svoje sinove in hčere. In če bomo to znali in če bomo to zmogli, dragi bratje in sestre, potem bo naše leto uspešno. In bomo ob koncu mogli s hvaležnostjo in s ponosom pogledati nazaj na vseh teh 365 dni. In tukaj smo zato, da bi danes prosili Božjo Mater Marijo in njenega sina Jezusa, da bi znali blagoslavljati. Da bi jih znali blagoslavljati najprej v svoji družini. Vsak dan in vedno znova, drug drugega, na glas in v govorici srca. Da bi se znali blagoslavljati med sosedi. Ne glede na to, kakšen je ta sosed, ki živi za najino skupno mejo. Izročati ga Bogu, blagoslavljati ga. Blagoslavljati svoje sodelavce. Ni vedno lahko. Ampak z njimi preživljamo včasih celo več časa, kakor pa s svojimi domačimi. In kako ne bi kot kristjan na te ljudi polagal Božjega imena, na nje klical blagoslova, molil za nje. Pa za naše politike. Ne, ker delajo vse prav in vse dobro, ampak zato, da bi tudi po naši molitvi, po našem blagoslovu v sebi zmogli tisto potrebno poštenje, spoznanje in moč, da bi se odločali za to, kar je v resnici dobro za vse ljudi, kar je dobro za naš narod in za našo državo. Ker želimo živeti v takšni državi in želimo biti člani takšnega naroda, kjer v resnici vsi skrbijo za skupno dobro. Zato jih bomo blagoslavljali, zato bomo nanje klicali Božje ime. In na vse zadnje bomo Božje ime klicali tudi nase. Kajti tudi mi smo tako zelo potrebni te Božje bližine, Božjega blagoslova. Potrebni Emanuela, Boga, ki ostaja z nami. Ni nekje daleč, ampak je tukaj. In bo tej prošnji za blagoslov, bomo doživljali njegovo bližino, njegovo navzočnost v našem življenju. In Marijo danes tudi prosimo, naj nas nauči besede, dogodke shraniti v srce. Slišali smo, kako ni razumela vsega, kar se je dogajalo, kar so govorili pastirji, ampak je vse to shranila v svoje srce in premišljevala. In v izvirniku je uporabljena beseda, ki pomeni zlagati skupaj. Marija je v tem premišljevanju stvari zlagala skupaj. In skozi premišljevanje so dobivale smisel, so dobivale pomen in so postajale jasne v njenem življenju. Naj nam pomaga, da bomo mi na takšen način toliko tistega, ko zakličemo včasih Bogu, včasih nekam v prazno, zakaj, zakaj meni, zakaj temu človeku, kako je to mogoče, da bomo znali takrat besede in dogodke shraniti v srce in jih premišljevati, jih zlagati skupaj pred Bogom v njegovi ljubezni, da se nam bodo razkrili kot smiselni, da moremo tudi ob njih rasti v dobrem. Dragi bratje in sestre, iskreno vam želim, da bi živeli leto, v katerem bi Mati Božja neprestano varovala vsak vaš dan, vsak vaš korak. Leto, v katerem se vam bo Jezus razodeval kot brat in kot odrešenik. In leto, v katerem boste neprestano deležni Božjega blagoslova. Tistega blagoslova, ki ga bo pošiljal Bog kot Oče in tistega blagoslova, ki ga bomo izprosili drug za drugega kot Božji otroci. Amen.